Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Ir primenu, kad skaitome gyvenimo knygą, kurią šiemet išleido Katalikų pasaulio leidykla. Ir šiandien su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė, su knygos vertėja ir taip pat piligriminių kelionių Ispanijoje gidė. Dėl to manęs paprašė Marijos radijas, kad pakomentuočiau šią knygą. Ir labai džiaugiuosi, kad šita laida jau yra 8. Ir šiandien skaitysime 7. skyrių. Sakau, kad 8. laida, nes pirmoji buvo įžanginė ir skaitėme įžangą knygos. Taip pat prieš pereidama prie 7. skyriaus primenu, kad tą patį skyrių taip pat skaitys ir aptars basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų parapijos maldos grupės nariai. Tie, kurie sekate šitas laidas, žinote, kad būna toks tarsi dvigubas kiekvieno skyriaus pristatymas. Nes kai skaitote šitą skyrių kartu su manimi, tai mes gal daugiau taip žmogiškai prieiname, smalsaujame, stengiamės susipažinti su Šventa Terese, kad jinai taptų mūsų bičiulė ir mus pavėdėtų maldos keliu, neveltui jinai yra maldos mokytoja paskelbta. O brolis Jėzaus Jonas ir maldos grupės nariai, jie daugiau skaito su liudijimu ir malda. Tai yra du skirtingi būdai perskaityti tą patį skyrių. Tai kviečiu taip pat klausytis ir jų laidos. Sekite Marijos radio laidų tinklelį. Taigi, šiandien skaitome, kaip sakiau, 7. skyrių ir jis yra labai svarbus, nes čia Teresė pristato keletą esminių, jeigu taip galima sakyti, savo visos šitos knygos idėjų. Bet dabar vėlgi, jinai kaip yra įpratusi šitoje knygoje, supina skirtingas tokias kaip mąstymo gijas, jeigu taip galima sakyti. Tai dėl to šitą skyrių galima padalinti tokias kaip 3 dalis, pabandysiu atskirti 3 gijas, kad jums padėčiau geriau jį suprasti. Taigi, visų pirma, jinai pasakoja, kas jai nutiko praktiškai nuo 27 iki 28 metų. Bet paskui tęsiasi dar toliau tas pasakojimas, reiškia, čia yra tokia taip kaip įžanga į labai ilgą jos gyvenimo laikotarpį. Bet iš esmės 2 metų laikotarpis. Ir pasakodama, jinai kartu įterpė tokį tarsi apmąstymą apie tai, kaip sunku gyventi žmogui, kuris vienu metu stengiasi tarnauti ir Dievui, ir pasauliui. Dėkoja Dievui, kuris apsaugojo ją nuo didesnių progų ir kartu labai gailisi, kad netarnavo jam labiau, kad labiau jo nemylėjo, negu būtų galėjusi. Tai čia yra 2 gija. 1 gija reiškia yra biografinis pasakojimas, 2 gija yra tas apgailestavimas, toks apgailestaujantis žvilgsnis atgal į savo gyvenimą ir jinai pasakoja, norėdama, kad kiti pasimokytų ir nekartotų šitos jos klaidos. Ir galiausiai, kaip Teresė mėgsta, jinai yra maldos mokytoja. O kai žmogus turi pašaukimą mokyti, tai kiekviena gyvenimo proga jam tarsi duoda galimybę kažko pamokyti. Ir šitą skyrių jinai įterpia 2 pamokymus. Vienas yra apie tai, kokie pavojingi yra neuždari, nekontemplatyvus moterų vienuolynai. Ir dabar būkit labai atsargus su šita mano pastaba, nes iš tiesų Teresė čia kalba apie tai, kaip pavojinga gyventi tokiomis sąlygomis, kai išoriniai įstatymai tau viską leidžia. Reiškia, tai, ką jinai kalba šitame intarpe, šitas pamokymas yra skirtas jos laikais, konkretus pavyzdys, jos konkretus pavyzdys yra apie neklauzūrinių vienuolynų žalą, šita situacija yra pasikeitus jau, bet jos pamokymas tebe galioja. Ir dabar antrasis intarpas, pačioj pabaigoj, yra apie tai, kaip negerai, kai žmogus, kuris jau nori tarnauti Dievui, nori melstis, nori labiau atsiduoti tikėjimo dalykams, kai jisai lieka vienas, kai jisai gėdijasi, kai jisai bijo, kad jį paskelbs, kiti apšauks davatka ir pradės jo šalintis, kad tai yra labai pavojinga. Šitie 2 pamokymai, kurie mums bus ypatingai svarbus. Tai dabar aš siūlau ir pradėti ne nuo skyriaus pradžios, bet pradėti kaip tik tai nuo to pirmojo intarpo, kur yra apie pavojų kai būna pavojinga, kai išoriniai įstatymai per daug leidžia. Taigi, tai dabar mes esame, skaitome Teresės gyvenimo knygos 7 skyrių, bet truputėlį peršoku, skaitau 3 poskyrį. Štai ką rašo Teresė. Todėl manau, kad man labai pakenkė gyventi neuždarame vienuolyne. Juk laisvė, kurią geros seserys galėjo panaudoti geram, tokia niekinga, kaip aš, būtų tikrai nuvedusi į pragarą. Reiškia, laisvė yra pavojinga, ar ne? Jeigu viešpats šitieką vaistų ir priemonių ir labai ypatingų savo malonių, nebūtų manęs iš to pavojaus išvedęs. Dėl to laikau tokiais pavojingais laisvę duodančius moterų vienuolynus. Manau, jie greičiau yra kelias į pragarą toms, kurios linkusios į niekingumą, o ne vaistas jų silpnybėms. Tai dabar truputėlį toks komentaras. Kaip sakiau, Teresė kaip pavyzdį pasitelkė savo situaciją, savo gyvenimo aplinkybės, o tai yra gyvenimas klauzūrinėme, formaliai tai buvo klauzūrinis uždaras moterų vienuolynas, tačiau jo regula buvo sušvelninta, tvarka buvo sušvelninta. Kokia čia yra situacija? Matote, Teresės laikais, tai yra 16 amžius, kitokių moterų vienuolynų išskyrus klauzūrinius netgi būti negalėjo. Nes to meto visuomenėje, Europoje, visoje Europoje, čia ne tik Ispanijos yra situacija, moters vieta buvo suvokia tik namuose, tik tarp 4 sienų. Reiškia, moteris negalėjo užsiimti jokią viešą veiklą. Visa vieša veikla, reikalai, netgi verslas, pavyzdžiui, buvo visų pirma vyrų reikalas. Moters reikalas buvo nuo namų durų į vidų. Vyrų reikalai buvo nuo namų durų į išorę. Toksai kaip darbo padalinimas. Dabar tarnaujantys moterų vienuolynai, kurie misiją vykdo išorėje, tai pavyzdžiui, čia ir ligonių, priežiūra, švietimas ir panašiai, jie praktiškai pradėjo steigtis tik tai 19 amžiuje, pakankamai vėlai. Dabar Teresės laikais šitą funkciją, kaip tarnavimą artimui, paprastai prisijimdavo moterys tretininkės, jeigu taip galima sakyti. Arba pavyzdžiui, pamaldžios moterys, kurios susiburdavo į bendruomenės, kaip Niderlandų teritorijoje, dabartinės Olandijos, Belgijos teritorijoje gyvenusios beginės, kurios susiburdavo į bendruomenės ir jų tikslas būdavo patarnauti artimui. Dėl to buvo labai aiškiai skiriama. Jeigu moterų vienuolynas, tik tai uždaras. Kaip pavyzdžiui, klarisės, ar ne, pranciškonės, jos irgi uždaros yra, uždaras vienuolynas klauzūrinis, karmelitės, lygiai tas pats. O jeigu nori tarnauti, tai tuomet tu pasilieki pasaulyje ir tarnauji. Bet moteris, kuri nori atsiduoti tik tai Dievo darbuotei, darbuotė gražu žodis, radau Švento Benedikto regulos vertime, čia Palendrių vienuolynas, kur išleido, darbuotė. Kad reiškia malda, tarnavimas Dievui, giedojimas chore, valandų liturgija, kad tai yra profesija, darbuotė Dievui. Reiškia, darbuotė tik tai nuo namų durų, nuo vienuolyno durų į vidų. Apie tai kalba Teresė. Ir dabar ką jinai kalba? Štai mes turim klauzūrinį vienuolyną, bet jo tvarka yra sušvelninta. Ir tas sušvelninimas praktiškai atsirado nuo 14 amžiaus, kai dėl baisių epidemijų, reiškia baisios nelaimės, 14 amžiaus Europoje buvo siaubingas reikalas. Tai dėl to labai sumažėjo žmonių skaičius ir vienuolynai paprastai rinkosi tokią išeitį, kad sušvelnindavo savo tvarką, kad ir šiaip jau gyvenimas toksai sunkus, nu tai tegul ten ir mėsos dažniau galima pavalgyti, ten gal atgailos valandų mažiau, panašiai reiškia. Įvairūs sušvelninimai buvo įvesti. Ir dėl to čia Teresė pabrėžė, kad seserys ir neprivalėjo labiau užsidaryti, nes nedavė tokio įžado. Teresė pabrėžė, kad seserys, gyvendamos truputėlį laisviau, negu gal būtų galėjusios, kad jos nesulaužė jokios išorinės taisyklės. Labai svarbu tą suprasti. Nes, kaip sakau, matot, Teresė gyveno prieš 500 metų ir nu, mums tokio atrodo svetimoje aplinkoje. Vienuolė, kažkur Ispanijo, už 4000 kilometrų. Ką mums dabar 21 amžiui gali pasakyti? Dėl to skaitydami mes turim tarp eilučių išlukštenti jos žinę. Ir šitoj vietoj žinia yra būtent apie išorės įstatymų laisvumą. Taigi, grįžtam prie teksto. Ir čia jinai sako, kad reiškia, vat, to nereikia suprasti apie mano vienuolyną, nes jame daugybė labai nuoširdžiai ir tobulai tarnauja viešpačiui, daugybė seserų, ar ne? Tad jo didenybė, būdamas toks geras, negali jų negloboti. Ir šis vienuolynas nėra iš labai atvirų. Jame visiškai laikomasi regulos. Kalbu apie kitus, kuriuos žinau ir mačiau. Buvo ir kitų, kurie netgi sušvelnintos regulos nesilaikydavo. Bet čia jau kitas klausimas. Toliau tęsė Teresė. Kalbu apie tai, kas man kelia didelį skausmą. Viešpačiui tenka kiekvieną seserį atskirai pašaukti, kad gelbėtųsi. Ir ne vieną, o daug kartų. Taip atsitinka, kai išorinė tvarka yra sušvelninama. Kai nuleidi kartelę, tuomet visiems atrodo, taigi aš minimumą įvykdžiau, ko jūs iš manęs norit. Žmogaus neužmušiau, nieko nepavogiau, tai ką dabar aš į dangų nepakliūsiu. Aš esu geras žmogus. Aš nieko tokio baisaus nepadariau. Turbūt esat ir jūs girdėję tokių pasiteisinimų. Ir dėl to, kad sako, viešpačiui tenka kiekvieną atskirai pašaukti. Toliau tęsia. Pasaulio garbės supratimas ir pramogos taip įsileidžiamos, o seserys tiek menkai suvokia, kam yra įpareigotos, kad te panorės Dievas, jog neimtų jos nuodėmės laikyti dorybę, kaip aš daug kartų dariau. Ir tą dalyką taip sunku joms išaiškinti, kad viešpačių čia prireikia labai rimtai pridėti ranką. Jinai nori pasakyti, kad kai žmogus mato, kad išoriškai daug kas leidžiama, tai jisai pat sau irgi pradeda daugiau leisti. Taigi įstatymas nedraudžia, reiškia, aš nieko blogo nedarau. Pavyzdžiui, va čia dabar yra kalbama apie, čia truputį toks nukrypstu aš visą laiką, bet tiek to gal bus kokios naudos iš tų nukrypimų. Sako, pavyzdžiui, leisti tuos lengvuosius narkotikus. Sako, taigi vis tiek tabaką leidžiam, alkoholį leidžiam, tai kodėlgi nevartoti, ar ne? Taigi galima, taigi nieko blogo nedarau. Bet paskui žingsnis po žingsnio vis labiau nuleidžiam kartelę ir žmogus visiškai pradeda prarasti nuovoką, kas yra ta vidinė disciplina. Ir čia aš manau, kad labai bus naudinga pacituoti truputėlį iš Švento Pauliaus. Čia yra iš pirmo laiško korintiečiams, 6 skyrelyje, 12 eilutė. Viskas man leistina, tačiau ne viskas naudinga. Viskas man leistina, tačiau aš nebūsiu nuo nieko priklausomas. Ką čia nori pasakyti Šventas Paulius? Jis nori pasakyti, kad pamažu nuleisdami patį savo kartelę ir atleisdami savo vadžias, vidinės vadeles, mes pradedame prarasti valdžią patį sau. Dėl to jisai sako, viskas man leistina, tačiau aš nebūsiu nuo nieko priklausomas. Kaip čia susiję dabar? Viskas man leistina, tai prie ko čia ta priklausomybė? Jis kalba apie priklausomybę nuo savo paties įgeidžių. Ai, tai aš čia dabar užsinorėjau, dar vieną taurelį, tai čia dar 5 cigaretės, 20 surūkiau per dieną, ir kas, oi, neužlipu laiptais, oi, nežinau, kas darosi, bet neturiu valios, jau neturiu valios apriboti savo, pavyzdžiui, rūkymo įprotį dėl to, kad savo labai daug leidau ir tas vadeles aš tiesiog pamečiau, savo vadeles. A čia apie tai Paulius kalba. Ir paskui jam ta tema tokia svarbi, kad jisai paskui dar pirmo laiško korintiečiams 10 skyrelį dar kartą pakartoja. Viskas valia, tačiau ne viskas naudinga. Noriu pasakyti, kad ne viskas, kas mums leidžiama iš išorės, mums yra naudinga. Mes turime savo vidinę tvarką nusistatę laikytis. Ir čia yra krikščionio pareiga, nes krikščioniškas reikalavimas yra dabar mūsų laikais daug aukštesnis negu išoriniai įstatymai. Ir mes turime šitoj vietoj, kaip Šventas Paulius tarti. Viskas leistina, tačiau ne viskas naudinga. Viskas leistina, tačiau ne viskas ugdo. Ne viskas ugdo. Tai čia yra iš Švento Pauliaus. Grįžtame prie Šventos Teresės. Ir čia dabar jinai va tokį pamokymą įdomų sako. Jei tik išklausytų mano patarimą tėvai, kurie stengiasi įtaisyti dukteris ne ten, kurios eitų išgelbėjimo keliu, bet kur joms grėsia daugiau pavojų nei pasaulyje, tai jie bent žiūrėtų jų garbės ir verčiau ištekintų jas už daug žemesnės kilmės jaunikių, užuoti stūmę į tokius vienuolynus. Nebent tos merginos būtų labai linkusios į gėrį. Ar tegul jas laikytų namuose? Teresė nori pasakyti, kad jos laikais tėvai, norėdami išstumti iš namų dukteris, kurios nerasdavo jaunikių pagal savo luomą, prisimena, tai buvo 16 amžius, ir labai daug didelė dalis tų tinkamų jaunikių išplaukė į Ameriką. Nes laivuose, kurie plaukdavo į Amerikos žemyną, ten būdavo, nors Ispanijos valstybės skatino, kad plauktų šeimos, kad plauktų žmonės, kurie plaukia įsikurti gyventi, o ne ieškoti kažkokių nuotykių, ar ne, arba ten paskui ten susirasti turtą ir sugrįžti į Ispaniją. Bet vis dėlto 80% būdavo vyrai, 20% moterys. Plus nuolatiniai karai 16 amžiui buvo labai daug kariaujama. Ką tai reiškia? Kad daug merginų likdavo be tinkamų jaunikių ir tada tėvai galvoja, nu ką daryt? Nu tai, kad ta mergina bent jau dorai gyventų. Priduokim ją į tokį dorų moterų klubą, vienuolynas yra, nu tai va, tai vienuolyną įstumkim. Tai Teresė sako, geriau už žemesnės kilmės jaunikio ištekink tą merginą, atiduok, tegul gyvena šeimoje. Ir kodėl jis sako taip? Sako, tuomet linkusi į niekingumą, tą tik trumpai te galės nuslėpti, o vienuolynė pajėgtų labai ilgai. Nors galiausiai viešpats tai atskleidžia. Čia Teresė kalba apie tai, kad vienuolynai moterų kaip tik būdavo labai didžiuliai. Jinai pati gyveno vienuolynė, kur gyveno apie 150 moterų. Tai dabar tokioj didelėj minioj tu visada gali pasislėpti su savo niekingumu. Bet jeigu bendruomenė yra maža, nes Teresė steigia 13 moterų bendruomenės, arba pavyzdžiui šeima, kur yra nedaug šeimos narių, ir jie visą laiką trinasi šonais nuolat. Tai tuomet vyksta ugdymas. Dabar trumpai labai pacituosiu iš Kryžiaus Jono. Jisai turi tokius labai smagų tekstą trumpą. 4 patarimai vienuoliui. Čia primenu, kad Kryžiaus Joną skaityti visą laiką patariu pradėti nuo trumpųjų jo tekstų, nes tai yra toks, jie yra daug lengvesni ir toks taksi koncentruotas jo mokymo pateikimas. Tai dabar 4 patarimai vienuoliui, kurie labai tinka ir šeimoje, tarp kitko. Taigi, cituoju, čia iš knygos Kryžiaus Jonas kopimas į Karmelio kalną, smulkiai raštai, išleido Aidai. Taigi, dera suprasti, jog vienuolynė, aš čia pridėčiau ir šeimoje, visi yra nedaugiau kaip meistrai, dievo duoti, vien jums glūdinti ir tašyti marinimusi. Vieni tašys žodžiais, kalbėdami tai, ko nesinori girdėti. Kiti veiksmais, darydami tai, ko negalima pakęsti. Kiti savo būdu, įkyriu ir erzinančiu. Dar kiti savo mintimis, nepagarbiomis ir nemeiliomis. Visus šios pažeminimus ir varginimus dera pakęsti su vidinė kantrybė, tylomis iš meilės, dievui ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, ateiname ir į mažą bendruomenę, ateiname, kad mus lavintų, kad mus tašytų, kad mus zulintų. Ir galbūt greičiausiai dėl to senieji vienuoliai, pavyzdžiui, benediktinai, duodavo dar ir ketvirtąjį įžadą, tai būdavo pastovumo įžadas. Reiškia, kad vienuolis toje bendruomenėje, kurioje davė įžadus, pasilieka visą gyvenimą. Kad nebūtų tokio dalyko, kaip blaškimasis iš vienos bendruomenės į kitą. Ai, tai čia šitoj bendruomenėje man broliai arba seserys man netinka. Ne, šitas vyras, šita žmona, ne, čia jie kažkokie netokie. Čia mane varžo, čia aš negaliu skleistis. Ne, čia ne ta aplinka, man reikia tobulesnės aplinkos, man reikia geresnės ir panašiai. Ir tada tu bėgi iš vietos į vietą, ieškodamas tos aplinkos, kur tave tobulai keltų. Tai čia šitoj vietoj, va irgi, pavyzdžiui, benediktinų tas ketvirtasis pastovumo įžadas, kaip tik tai ir sakydavo, tu pasilieki ten, kur įstojai, ir leidiesi tašomas, zulinamas, skaptuojamas, tobulinamas, nors tau tai galbūt labai nepatinka. Ar ne? Tai apie tai kalba čia ir Teresė. Reiškia, kad nekištų tėvai merginui į vienuolynus, didelius vienuolynus, bet geriau ištekintų, kad ir už žemesnės kilmės jaunikio, kad jinai galėtų tobulėti. Cituoju. Nesako, įstojus į tokį vienuolyną, mergina pamato, kad blogi dalykai laikomi gerais. Ir tada jinai pradeda savo daugiau leisti, ko galbūt savo neleistų. Tai vat ir sako tada Teresė, kokia tai didelė bėda, kokia didelė vienuolių nelaimė. Dabar kalbu ne tik apie moterų, bet ir apie vyrų vienuolynus, kuriuose nesilaikoma vienuoliškos gyvensinos reikalavimų. Ir kur esama dviejų kelių, vienas dorybės bei regulos, o kitas jos nepaisimo. Ir abiem einama beveik po lygiai. Ir toliau jinai čia taip irgi stengiasi pamokyti. Tikrosios vienuolystės kelias taip menkai pramintas, kad brolis ir sesuo ketinantis iš tiesų pradėti juo eiti ir visiškai sekti savo pašaukimu, turi labiau bijoti savo namų vienuolių nei visų demonų. O apie savo troškimą draugauti su Dievu turi atsargiau kalbėti ir tą labiau dangstyti nei kitas draugystės ir mandagumo prievolės, kurias vienuolynuose įveda demonas. Tai čia pavyzdžiui, kai kažkoks geradaris ateina aplankyti ir tu su juo bendrauji, nors gal tuo metu turėtų melsis ar kažką tai kitą daryti. Ir dabar čia Teresė užbaigė vat savo šitą pamokymą. Nežinau, ko dabar taip stebimės šitie kabėdų bažnyčioje, jei tie, kas turėjo visiems rodyti pamokomą darybių pavyzdį, taip išblukino vienuolijose praeities šventųjų paliktą dvasę. Jinai čia nori pasakyti, kad galbūt norėdami atrodyti labai modernus, labai pažįstantys pasaulietiškas madas, kad čia ne mes atsilikėliai kažkokie neviduramžių žmonės. Mes stengiamės gyventi ne pagal tuos reikalavimus, kuriuos mus stengiasi kurių išmokyti bažnyčia. Ir čia yra labai įdomus dalykai. Vienas iš tokių dalykų yra, kaip mūsų bažnyčios žmonės, čia netgi tie, kurie yra įpareigoti, jau nekalbu apie pasauliečius, kaip pradedame vengti kai kurių žodžių. Pavyzdžiui, čia nuėjau pasiklausyti tokio choro bažnytinio ir taip man labai įdomiai nuskambėjo, aš žinojau tą giesmę, čia Ispanijoje, bet yra tokia giesmė, kur prašo mergelę Mariją, kreipiasi mergelę Mariją, prašo apsaugoti nuo nuodėmių, reiškia šitame pasaulyje, kur yra tiek nuodėmės progų, prašo apsaugoti ir staiga girdžiu, kad jie gieda, prašo mergelę Mariją apsaugoti nuo šio pasaulio pavojų. Vietoje žodžio nuodėmė įdėjo pavojų. Tai dabar mes lygiai taip pat prisibijome ir minėti, pavyzdžiui, Kristų. Tai čia irgi dar vienas toks juokingas pavyzdys, vienas pažįstamas pasakojo. Jis pradėjo dažniau vaikščioti bažnyčią, iš pradžių pradėjo tik sekmadieniais, paskui kažkaip įjungo pasaulietis. Ir pradėjo vaikščioti ir paprastom dienom. Ir kartą paskambino savo mamai, ir pasakojo, tai čia į bažnyčią vaikšto ir taip toliau. Nu, jau atsisveikino jie. Ir taip labai įdomiai, žinot, jo mama jau toks vyresnio amžiaus moteris, jinai galvojo, kad padėjo ragelį, o iš tiesų nepadėjo ragelio. Ir jisai girdi, kaip jinai dukrai komentuoja. Ai, nu ką padarysi, taigi ne narkotikus vartoja. Kaip mes paskui juokėmės? Suprask, vaikščioti bažnyčią, sako, nu davat, ką patapo tas mano sūnus, nu bet vis tiek mažesnis blogis negu narkotikus vartoti. Tai sakau, labai labai juokiamės, tai čia toks truputį kraštutinis pavyzdys, bet tikras iš gyvenimo, neišsigalvojau. Tai mums iš tiesų taip atsitinka, mes pradedame bijoti rodyti pavyzdį tokį. Taigi, užbaigusi dabar šitą pirmąjį svarbų Teresės pamokymą, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad klausotės laidos iš ciklo Skaitome šventąją Teresę Avilietę. Mes skaitome jos gyvenimo knygą, kurią šiemet išleido Katalikų pasaulio leidykla. Ir truputėlį ilgiau užtrukau prie jos pamokymo, nes šitas laidas mes pavadinome gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Dėl to mes siekiame būtent pasimokyti iš jos. Ir šiandien su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė, ir džiaugiuosi, kad skaitome 7-ąjį skyrių. Iš karto primenu, kad tą patį skyrių kartu dar komentuos kitoje laidoje ir skaitys basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir jų parapijos maldos grupė. Tad sekite Marijos radio laidų tinklelį, nes jie skaito truputį kitaip su malda ir liudijimu. Taigi, grįžtu prie 7-ojo skyriaus. Pirmoje dalyje pristačiau Teresės pamokymą apie tai, kaip sunku gyventi, kai išoriniai įstatymai nepadeda palaikyti drausmės. Ir dabar grįžtu jau į skyriaus pradžią, nes, kaip sakiau, antroji gija yra būtent biografinis Teresės pasakojimas. Ir čia jinai komentuoja savo situaciją. Tai dabar, jeigu prisiminate iš ankstesnių laidų, būdama 20 metų jinai įstojo į vienuolyną ir praktiškai iš karto ją pradėjo pulti daugybę ligų. Manoma, galbūt dėl to, kad jinai tikrai turėjo labai stipriai prisiversti stoti į vienuolyną, nes tokio kaip pašaukimo nejautė ir rinkosi būtent protu. Ir suprato pataikiusi teisingai tik tada, kai jau įstojo. Nepaisant to, ją užpuolė daugybė ligų ir būdama 24 metų jinai paniro į komą. Paskui 3 metus buvo suparaližuota iki 27, kai šventas Juozapas ją pakėlė iš ligos patalo. Čia, kas norėsit daugiau apie tai, pasiklausykite ankstesnėse laidose apie ligas, ypač ten, kur komentuojame 6-ąjį skyrių. Ir dabar, kaip jinai pati sako, kad po šitų visų ligų jai liko daug pasekmių. Štai kaip jinai rašo. Čia dabar aš skaitau už 7-o skyriaus 11-o poskyrio. Paminėjau, kad kliudo man lygos, kurių pasveikus iš anos sunkiosios lygos, jinai kalba apie komą ir paralyžių. Visą laiką turėjau tų lygų iki šios dienos labai rimtų, tik paskutiniu metu jos nėra tokios smarkios. Nors nepraina daugybė įvairių negalavimų. Štai kaip jinai prašo tuos negalavimus. Aš galvoju, man čia vieno tokio užtektų, kad aš iš lovos neatsikelčiau. O čia žmogus tiek daug nuveikė. Tai čia irgi yra, čia yra stebuklas tas Teresės veiklumas ir praktiškumas, turint tokią silpną sveikatą. Taigi, kokios jos lygos? Nepraina daugybė įvairių negalavimų. Ypač vėmimas. 20 metų prasidėdavo man rytą ir neleisdavo valgyti iki pat vidurdienio, o kartais ir ilgiau. Vėliau, kai ėmiau dažniau eiti komunijos, ištinka mane vakare prieš atsigulant. Ir būna daug skausmingesnis, nes turiu į savo sukelti plunksną, ar kaip kitaip. O jei to nepadarau, paskui bloguoju dar labiau. Regis apskritai beveik niekada nebūnu be daugybės skausmų. Kartais jie labai smarkus, ypač širdies. Nors anksčiau mane nuolat spausdavęs blogumas, dabar pasireiškia su didelėmis pertraukomis. Nuo sunkaus paralyžiaus ir kitų mane taip dažnai ištikdavusių lygų, su karščiavimais 8 metai, kai esu pasveikusi. Tai dabar jinai nori pasakyti, kad reiškia, tas jau ypatingas sunkumas ją truputėlį atleido, kai jinai jau sulaukė 42 metų. Bet dabar turėkim galvoje, kad tai, ką jinai pasakoja apie save, kad čia pasakoja tikrai labai sunkiai sergantis žmogus. Bet tas žmogus gyvena vienuolyne, kuris formaliai yra klauzūrinis, bet išoriškai nuleidžia tokių daug visokių pramogų, kaip jinai pati sako. Ir dabar Teresė sako, vat pakėlė šventas Juozapas iš lygos patalo ir kas atsitiko. 7 skyrius, 1 skyrelis, poskyris. Tai pradėjo eiti iš pramogos į pramogą, iš vienos tuštybės į kitą, iš progos į progą, kol įsivėliau į labai didelės progas nupulti. O mano siela taip pasimetė tarp gausių tuštybių, kad gėdijausi vėl artintis prie Dievo, net pasitelkusi tokią ypatingą draugystę, kaip pokalbis maldoje. Malda yra draugų pokalbis. Čia Teresė pradeda kalbėti, mokyti savo mylimą temą. Prisidėjo ir tai, kad daugėjant nuodėmių, dorybės dalykuose man ėmė stikti skonio ir malonumo. Tai čia tu tiesiog irgi toks labai žmogiškas psichologinis dalykas, tu pakrypsti į vieną pusę ir tada ta pusė tau pradeda prarasti skonį. Čia yra 2 dalykai, kurie vienas kitą išstumė. Jeigu tu įninki į pasaulio pramogas, tai tuomet Dievo dalykai pradeda prarasti skonį. Turi vėl į juos sugrįžti, prie jų save pasodinti ir tada tu vėl pradėsi džiaugtis tuo maistu. Čia pavyzdžiui, tas pats, kas žmogui, sakykime, uždraudžia gydytojai valgyti maistą su druska. Iš pradžių maistas, tas be druskos, jam atrodo prėskas. Ir tik paskui jisai išmoksta atpažinti daugybę skonių ir tada jau paragauja kažką tai su druska ir sako, o jei kaip neskanu. Sako, taigi visus kitus skonius permuša. Bet tu pirma turi save kelias dienas, aš nežinau čia kaip kam, palaikyti ant to prėsko maisto, kad tu pajustum jo skonį, kad tu save išmokytum jausti tą nuostabų skonį ir jo įvairovę. Tai čia irgi toks banalus pavyzdys, bet gal, bet tokių, ne visada sugalvoju tokių labai pakylėtų pavyzdžių. Tai va, čia Teresė kalba būtent apie tai. Ir tada sako, aiškiai mačiau mano viešpatie, kad visa tai skonis, tas subtilių dalykų skonis, atsitraukė nuo manęs, nes aš atsitraukiau nuo tavęs. Ir tai buvo baisiausia apgaulė, kokia demonas galėjo mane apgauti, pridengęs tariamu nuolankumu. Ir dabar pasižiūrėkit, kaip įdomu. Čia kalba vienuolė, įsivaizduokit, tai mums pasauliečiams kaip jaustis. Pradėjau bijoti melstis minties malda, nes mačiau, kad pasiklydau, todėl maniau būsiant geriau, jeigu darysiu taip, kaip daugelis. Kalbėsiu poterius tiek, kiek esu įpareigota ir tik balsu, bet nesimelsiu mintyse ir tiek nebendrausiu su Dievu. Tai dabar čia yra tokia labai įprasta pagunda, kai mes galvojam, kad įvykdė minimumą, mes išplauksim kažkokiu tai būdu, ar ne? Ir dabar čia aš jums paskaitysiu iš Švento Ignaco Lojolos laiškų. Čia yra jo pamokymai būtent apie tai, kokiu būdu demonas gundo. Tai dabar pirmas būdas, kokiu demonas gundo, apie tai mes jau kalbėjome anksčiau ir apie tai buvo kalba, tuoj pasakysiu, kai mes skaitėme gyvenimo knygos 3:6. Galite paklausyti toje laidoje. Tai dabar čia Šventas Ignacas sako, norintiems ir jau pradedantiems tarnauti Dievui, priešas paprastai pridaro trukdžių ir kliūčių. Tai pirmasis ginklas, kurios stengiasi sužeisti. Kitaip tariant, skatina būkštauti. Kaip ištversi visą savo gyvenimą su tokiomis atgailomis, nesidžiaugdama artimaisiais, draugais, nei turtu, vienatvė ir be menkiausio atilsio? Juk išganimą gali pasiekti kitaip, be šitiekos pavojų. Tai dabar šitas gundimas yra būtent, kaip tu išgyvensi valgydama tokį prėską maistą. Tai apie tai jau buvo kalba, bet dabar šitą išbandymą Teresė jau įveikė, 3 apie jį pasakoja, ir dabar jau demonas ją gundo subtiliau. Tai yra antrasis būdas, štai kaip jį pristato Šventas Ignacas laiške. Priešas įteigęs mums baimę su netikro nusižeminimo atspalviu, kad nekalbėtume netgi apie gerus, šventus ir naudingus dalykus. Ką čia noriu pasakyti Ignacas? Kad mes pradedame gėdytis, kalbėti, pavyzdžiui, kad mes į bažnyčią vaikštom, bet kaip tas vyrukas, kuris, reiškia, davatka buvo savo nuosavos šeimos apšauktas, ar ne? O mama tai labai tokia jo maldinga. Va, tai reiškia, demonas pirmiausiai sako, nu tai ko, čia tu dabar giriesi viskas, nu kaip tu dabar čia pasakai, kad toksai šventas nori atrodyti, dėl to tu čia taip kalbi. Netikras nuolankumas. Ir ką toliau daro demonas? Po to įteikia kitą, daug blogesnę baimę, kad esame nutolę, atskirti ir išstumti iš mūsų viešpaties. Kad esame nutolę, atskirti ir išstumti iš mūsų viešpaties, sako Ignacas. Kitaip tariant, kad mes jaučiamės tokie purvini ir nuodėmingi, kad mes sakom, ai viešpatie, aš gal pirma pasitaisysiu, tada aš pas tave sugrįšiu. Nu dabar toks nuodėmingas, nu ką aš čia eisiu melstis, nu ne, aš pirma noriu pasitaisyti. Tai čia yra antrasis demono gundimas. Ir Teresė būtent apie tai kalba. Ir dabar čia truputėlį peršoku ir jinai kalba apie tas pramogas. Tai kaip galim įsivaizduoti klauzūriniam vienuolynė, nu tos pramogos, nu mums turbūt atrodytų gėlelės ir žiedeliai, nu ką ten tos vienuolės gali prisidirbti. Tai būdavo, Teresė turi galvoj, paprotį tais laikais, kad iš išorės pasauliečiai ateidavo nu, tokiems kaip ir dvasiniams pokalbiams. Bet tu pradedi kalbėti apie dvasinius pokalbius ir galiausiai pradedi nušneki ten klausimas iki kur. Ir tai sudaro nuodėmės progą. Nuodėmės progą. Nes nuodėmę mes galime padaryti, nuodėmę kaip nusisukimas, nusigrėžimas nuo Dievo, mes nebūtinai galime padaryti kažką tai darydami. Prisimenat, kai mišiose būna tas gailėjimasis už nuodėmės. Ten yra labai gera formulė, tai pakanka ją įsimastyti ir jau mus veda. Kai mes sakom, įsiklausykit kitą kartą. Labai nusidėjau mintimis, nu čia jau slidu, net mintimis negalima, tai čia jau pradedi žmogus kažkaip tai žodžiais, darbais, nu čia lengviau truputį sekti, ir apsileidimais. Reiškia, kai tu gali, pajėgi kažką tai padaryti dėl Dievo, labiau jį atsigręžti, bet to nepadarai, tai irgi už tai turi atsiprašyti. Tu atėmei iš Dievo tai, kas jam kaip kūrėjui iš tavęs priklauso. Tu galėjai, bet nepadarei. Reiškia, mes galime nusigręžti nuo Dievo ne tik tai tuo, ką darome prieš jo valią, bet ir tai, ko nedarome pagal jo valią. Čia apie tai Teresė kalba šitoje vietoje. Taigi, ir jinai vat sako, kad vat tuo metu, kai ateidavo ten tie lankytojai kalbėtis, pasikalbėti į vienuolyną su šventomis moterimis, Teresė turėjo žmonių dovaną, bendravimo dovaną. Ir dėl to vyresnioji visą laiką ją siūsdavo į pokalbių kambarį, užiminėti ten tų lankytojų, su jais kalbėtis, nes jie ir aukų atneždavo, ir maisto atneždavo, vienuolynui padėdavo išsilaikyti. Ir dėl to buvo laikoma, kad nu, tie pokalbiai yra geras dalykas, padeda išgyventi vienuolynui. Ir dabar Teresė sako, matote, iš išorės įstatymas ir tvarka tarsi palaiko tai, ko neturėtų palaikyti. Teresė sako, įjunkau į šitokius pokalbius, nes mačiau, kad tai įprasta. Ir nemaniau, kad toks bendravimas atneš mano sielai tiek žalos ir išsiblaškymo. Atrodė, kad toks paplitęs dalykas, kaip pašalinių pomėgis lankytis daugybėje vienuolynų, man nepakenks labiau negu kitoms, kurias mačiau esant geras vienuolės. Bet aš nepagalvojau, kad jos buvo daug geresnės ir joms buvo mažiau pavojinga tai, kas man kėlė pavojų. Nors abejoju ir visai jokio pavojaus nebuvo, jau vien kiek laiko išvaistydavo. Ir tada, vat iš tos tokios ne visai švarios sąžinės, nes jūs pagalvokit, Teresė gi buvo susiformavusi, dabar netaisyklingai pasakysiu, ant riterių romanų skaitimo. O taigi ir aukščiausias idealizmas. Meilė amžinai, iki mirties ir taip toliau. Nerealistiška, bet labai poetiška, gražu, romantiška ir jauna žmogus stipriai uždega. Jinai savyje šitą užtaisą tai atsinešė. Ir dabar staiga, užuot amžinai visiškai su dievu būdama, jinai tarsi neištikimauja, eina kalbėti su žmonėmis ir kol kalbasi su žmogumi, su lankytoju, jinai nusigrėžęs nuo Dievo, nes jinai yra dar tik pradinukė. Jinai dar nemoka kalbėdama su žmogumi, tuo pačiu matyti per žmogų Dievo, ar ne, išvelgti žmoguje Dievo. Jinai dar kalbasi su žmogumi kaip su žmogumi. Jinai dar nėra tvirta, jinai dar nėra išaugusi pakankamai. Jos dvasios sparnai dar nėra sustiprėję, bet jinai to nejaučia, jinai pati to nesupranta. Ir tada, vat, gal ta nuojauta, o gal iš tiesų tai buvo, jinai apie tai nekalba, tai buvo regėjimas, bet jinai patiria, nu, tarsi vaizduotės regėjimą. Na, apie regėjimų skirstimus dar vėliau bus kalba, tai čia daugiau į tai nesileisiu, tik tai paminėsiu. Kartą man kalbantis su vienu žmogumi, su kuriuo buvau neseniai susipažinusi, panoro viešpats man parodyti, kad neinauda man tos draugystės. Mane perspėjo ir apšvietė didį mano aklumą. Kokiu būdu tai padarė? Pasirodė man priešais Kristus, labai griežtas. Rodydamas, kaip labai į tai slegė. Mačiau jį sielos akimis aiškiau, nei kūniškosios būtų pajėgusios. Ir man taip įsispaudė tas regėjimas, kad praėjus 26 metams atrodo, jog matau čia ir dabar. Likau tokia apstulbus ir sumišusi, kad daugiau nebenorėjau matyti to žmogaus, su kuriuo tada buvau. Bet kas atsitiko? Jai kalbėjo, kad nieko čia tokio, taigi čia tas žmogus labai padorus žmogus, turgi čia gerą dalyką darai, tu kalbė apie dvasios dalykus. Ir jinai vėl ėmė su juo susitikinėti pokalbių kambaryje, tiems pokalbiams, ir sako, manyje visą laiką sukosi mintis, jog ten man buvo pasirodęs dievas, o ne įsivaizdavimas, bet ta mintis netitiko mano skonio, todėl stengiausi ją atmesti. Stengiasi pati save įtikinti, kad vis dėlto ne Kristus ten buvo, toks nepatenkintas, kad jinai čia pati savo įsikalbėjo, nes jinai nieko blogo nedaro. Tai čia yra kitas dalykas, aš dabar vėl nespėsim visos skyriaus turbūt perskaityti, nes jis toks labai čia koncentruotas, bet nu irgi svarbus dalykas, kad matote, mes kartais linkę save apgauti ir įsikalbėti, kad tai, kas mums gardu, yra gerai, o tai, kas mums neskanu, yra negerai. Tai šitoj vietoj atpažinti dvasias mums gali padėti būtent dvasios mokytojai. Dėl to Teresės mokymas yra toks svarbus. Nes jinai pati ant savęs išbandė kelius ir klystkelius ir gali perspėti, kur eiti nereikėtų. Štai, nu ir Teresė sako, kad vis dėlto jinai save įtikino, kad nieko čia baisaus nevyksta. Ir, reiškia, pati taip elgdamasi nelaikydavau tokia bloga savo, reiškia, tokio šito įpročio. Nors kartais aiškiai matydavau, kad tai negerai ir niekas kitas tiek manęs neišblaškydavo, kiek minėtas žmogus, nes labai prie jo palinkau. Ir tada jinai pamatė kitą vaizduotės regėjimą. Štai kaip jinai pasakojo, čia yra 7 skyriaus 8 poskyris. Kitą kartą man vėl su juo būnant pamatėme, ten buvusie irgi tai matė, kaip prie mūsų artinasi kai kas panašaus į didžiulę rupūžę, tik daug mikliau. Ne jos paprasta juda. Atėjo iš tokios vietos, kad negaliu suprasti, kaip vidury baltos dienos ten galėjo tūnoti toks šliužas. Ir niekada jų ten nėra buvę. Bet to paveikė mane taip, kad regis po tuo, kai kas lypėjo. Ir taip pat niekada man neužsimiršo. Ir tada jinai sušunka. O didis dieve, su kokiu rūpesčiu ir atsidavimu, mane visokiausiais būdais perspėjai. Ir kaip mažai man tai pravertė. Kokiu dar būdu perspėjo? 9 poskyris. Gyveno ten viena sesuo, seniai įstojusi mano giminaitė. Ji taip pat mane kartais perspėdavo, o aš ne tik jie netikėjau, bet ir ant jos užsigaudavau. Matot, 3 būdai, kai perspėjo. vaizduotės regėjimas, rupūžė, kuri galbūt buvo tikra, bet tuo momentu kaip tik tai praslinko, ir galiausiai žmogus pasakė, nei vieno iš trijų perspėjimų Teresė nepaisė. Ir dabar kas atsitiko toliau? Įdomus dalykas, 10 poskyris. Jinai pasakoja, kad tuo metu, kai pati nesimelsdavo, reiškia, atimdavo maldos laiką iš savęs ir eidavo bendrauti su žmonėmis, jinai tuo žmonės įtikinėdavo, kad jie tai melstusi. Ar ne, čia sako toks irgi labai savotiškas, nu kaip čia pasakius, apaštalinis įkarštis, kurius, kai mes stengiamės, Ne savo gyvenimu kitiems žmonėms parodyti, kaip jie turi elgtis, bet būtent pamokydam. Ir tai neduoda jokios naudos, toksai apaštalinis įkarštis, jis yra tuščias. Va, bet Teresė tą darydavo. Ir dabar vienas, čia dabar tokia labai graži istorija, jinai pasakoja šitame 7 skyriuje. Turbūt jie mes ir užbaigsime savo šitą skaitymą, pasakoja, kad vienas iš tų žmonių, kuriuos jai vis dėlto pavyko įtikinti žodžiais, o ne pavyzdžių, buvo jos paties tėvas. Kadangi taip mylėjau savo tėvą, troškau ir jam to gėrio, kurį mano manimų teikė malda. Laikiau, kad šiame gyvenime negali būti nieko geresnio nei šitaip melstis. Matot, laikė tai gėriu, bet pati tai nesimeldė tuo metu. Tęsė toliau. Tada aplinkeliais, kaip mokėdama, ėmiau siekti, kad ir jis taip melstusi. Daviau jam knygų apie tai. Kaip jau minėjau, jis buvo labai dorybingas žmogus ir jame šį praktiką taip gerai prigijo, kad regis po 5 ar 6 metų toli pažengė. O aš labai šlovinau viešpatį. Teikė man tai begalinę paguodą. Užgriuvo į įvairų sunkų svargai, viską jis ištvėrė didžiai susitaikęs. Dažnai ateidavo manęs aplankyti, nes rasdavo paguodos, kalbėdamas apie Dievo dalykus. Kai jau kurį laiką gyvenau užsiblaškiusi ir apleidusi maldą, pamačiau, kad jis tebelaiko mane tokia, kokia buvau. Ir negalėjau ištverti jam neatskleidusi tiesos. Juk gyvenau metus ir dar ilgiau, neturėdama maldos. Nes tą laikiau didesniu nuolankumu. Matot? Čia ta klaida, ta didžioji pagunda ir sako, kaip toliau pasakysiu, tai buvo didžiausias gundimas, kokį esu patyrusi, per kurį vos galutinai nepražuvau. Kol gyvenau su malda, vieną dieną įžeisdavau Dievą, o kitomis vėl susitelkdavau ir atsitraukdavau nuo progos. O dabar, kai ateidavo pas mane tas gerasis žmogus, man darėsi nepakeliamai sunku matyti, tėvas jos ar ne? Kaip mano tėvas klysta manydamas, kad aš vis dar bendrauju su Dievu, kaip anksčiau, tad pasakiau jam, kad jau nebesimeldžiu minties maldą, bet nutylėjau priežastį. Paminėjau, kad kliudo man ligos. Tėvas patikėjo mano paaiškinimu. Ir tada Teresė sako, kad iš tiesų tai yra didžiausias melas, koks begali būti, nes būtent malda padeda ištverti ligas. Žiūrėkit, kaip jinai čia sako, čia iš 12 skyrelio. Ši priežastis nebuvo pakankama apleisti tokį dalyką, kuriam nereikia kūno jėgų, tik meilės bei įpročio. Ir viešpats, jei tik norime, visada suteikia galimybę. Ir štai kaip jinai sako, Teresė, čia dabar teorinis pamokymas. Net ir sergant ar pasaulietiškų progų apsuptyje, malda būna tikra, jeigu mylinti sielą, tai aukoja Dievui ir prisimena dėl Dievo tą ištverianti ir priimanti šį bei tūkstančius kitų ją ištinkančių dalykų. Taip lavinama meilė, nes tokiai maldai nėra žūtbūt reikalinga vienatvė ir manyti, kad visa kita nėra malda. Truputį pasirūpinus, didelės gėrybės randamos tada, kai viešpats siūsdamas vargus atima iš mūsų maldos laiką. Taip ir aš jų rasdavau, kol mano sąžinė buvo sveika. Ir dabar kas yra įdomu, kad jinai toliau pasakoja apie tai, kaip jos tėvas susirgo, jau merdėjo, buvo prie mirties, ir jinai parodo, kaip praktiškai tėvui padėjo malda. Va tai, ką jinai ką tik teoriškai išdėsti, dabar 7 skyriaus 16 poskyryje pasakoja, nes Teresė slaugė savo tėvą iki mirties. Sergant jį labiausiai kamavo stiprūs nepaliaujami nugaros skausmai. Kartais taip suspausdavę, kad jis imdavo labai liūdėti. Pasinerdavo į depresiją, ligoniams taip nutinka. Kadangi jam didelį pamaldumą teikdavo prisiminti viešpatį su kryžiumi ant pečių, patariau galvoti, kad jo didenybė nori leisti jam patirti truputį savo tada iškentėto skausmo. Ir mano tėvas pasijuto taip paguostas, kad regis daugiau niekada negirdėjau jo skundžiantis. malda skausme per skausmą. Čia apie tai pasakoja Teresė. Ir jau mūsų laikas baigėsi, tai čia aš sustojau praktiškai prie 17 skyriaus poskyrio, bet kadangi jinai čia dabar kalba apie didžiulę maldos naudą, tai paskui čia truputėlį greitai perbėgsiu šituos poskyrius kitoje laidoje, kai mes skaitysime 8 skyrių apie maldos naudą. Ir tik tai užbaigiant jau visiškai, kad būtent prie tėvo mirties patalo jinai susipažino su tokiu labai griežtu tėvu dominikonu, kuris jai liepė grįžti prie maldos, atlikti išpažintį ir jokių čia nuolankumų žaidimų nežaisti. Ir tai buvo jos didysis išsigelbėjimas. Tai čia mes ir sustojame, perskaitėme 7 skyrių iki 17 skyrelio, o likusius pridėsime prie 8 skyriaus, nes čia jinai kalba apie didžiulę maldos naudą. Jums primenu, kad klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, skaitėme gyvenimo knygos 7 skyrių. Ir su jumis buvau aš, Jūratė Micevičiūtė, knygos vertėja, ir primenu, kad pasiklausytumėte kitos laidos, irgi apie 7 skyrių, kai jį skaitys ir aptars brolis Basasis Karmelitas, brolis Jėzaus Jonas ir maldos grupės nariai. Na, o šiandien linkiu jums, brangus Marijos radijo klausytojai, geros dienos!